Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 29-iyul seshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida tinglashingiz mumkin. G'azoda Isroil hujumlaridan o'lganlar soni 1100 dan oshgan. Amerikalik qonunchilar axborot urushida faol bo'lishni taklif qilyapti.
We are not arrogantly telling people what to believe. We're not telling people how they have to live every day. We're asking for the universal value of tolerance.
Qo'shma Shtatlar dunyo bo'ylab diniy erkinliklarga bag'ishlangan yillik hisobotini chop etdi.
People say, "Carol, why Uzbekistan? Why Bukhara?" It's because I love the people. The people have such big hearts.
Ikki birodarlashgan shahar Buxoro va Santa Fe aloqalarga mas'ul rasmiy bilan suhbatda bo'lamiz. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'on rasmiylarining bildirishicha, bugun janubdagi Qandahor viloyatida ro'y bergan xurujda prezident Hamid Karzayning qarindoshlaridan biri halok bo'lgan. Hishmat Karzay Ramazon hayiti munosabati bilan uyida mehmonlarni kutayotgan bo'lgan. Ulardan biri sallasining ostidagi bombani portlatgan. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas. Hishmat Karzay prezidentlikka nomzod Ashraf G'anining saylov kampaniyasini boshqargan. Ayni damda saylovlarning ikkinchi bosqichida berilgan ovozlar qayta hisoblanmoqda. Ikki nomzoddan biri Abdulla Abdulla ovozlar soxtalashtirilganidan shikoyat qilgan edi. Isroilning G'azo sektoriga qarshi hujumlari davom etar ekan, bugun kamida 26 falastinlik nobud bo'lgan. 8-iyuldan beri sektorda 1100 dan ziyod odam o'lgan. Isroil Hamas jangarilarini nishonga olyapmiz deyishiga qaramay, qurbonlarning aksariyati oddiy odamlar. Bugun sektor havodan va tanklardan nishonga olingan. Raketalardan biri G'azodagi yagona elektrostansiyaga tegib, uni ishdan chiqargan. Hujumgacha aholi elektr quvvati bilan kuniga 3 soat ta'minlanar edi xolos. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyaxuning aytishicha, Hamasga qarshi kampaniya cho'zilishi mumkin.
Anahu tsikhim liyot aruchim lemaaracha memushakhet. Anahu namshikh lifol betakifut u beshikul da'at ad ashlamat misimatenu.
Bizni oldinda og'ir kunlar kutyapti. Sabr qilishimiz kerak. Qotil terror tashkilotiga qarshi kurashni davom ettirishga tayyor turishimiz kerak, dedi Netanyaxu. Unga ko'ra, Hamas qurollari va jangarilari o'tayotgan tunnellar tarmog'i yo'q qilinmaguncha amaliyot to'xtatilmaydi. Bugun Isroil 5 askarini yo'qotgan, jami esa amaliyotda 53 zobiti nobud bo'lgan.
Amruz sardamdoron rejim sahyonist انجام میدهند یک نسل کشی است، یک فاجعه عظیم تاریخی است.
ایران عالی دینی رهنماسی آیت الله علی خامنه ای اسرائیل نه غزالیکلر قتل عامده ایبلب اسلام دنیاسی نه فلسطین خلقنه قراللنترشکه چقرماختم. Mintaqaga borgan BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonlarni mas'uliyatsizlikda ayblab, Isroil va Falastin rahbarlarini otishmani to'xtatishga da'vat etdi. AQSh davlat kotibi Jon Kerri Isroil va Hamasni sulh qilishga chaqiryapti, ammo Isroil matbuoti uning harakatlarini tanqid qilib, sulh shartlari Hamas foydasiga ekanini aytmoqda. inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va AQSh davlat departamenti Erondan o'tgan hafta hibsga olingan 4 jurnalistni ozod etishini so'rayapti. Ulardan biri Washington Post gazetasining Tehrondagi muxbiri Jason Rezoyan ekani ma'lum. Eron hukumati bu jurnalistlarga qarshi rasman ayblov qo'ymasa yoki sudning adolatli bo'lishini kafolatlay olmasa, ularni ozod etishi zarur deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Rezoyan AQSh va Eron fuqarosi bo'lib, uning rafiqasi ham hibsga olingan. Yagona Solihiy Eron fuqarosi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi gazeta muxbiri. Qolgan 2 jurnalist AQSh fuqarolari. Davlat departamenti matbuot kotibi Jennifer Psakining aytishicha, AQSh ularning ahvolidan xavotirda. Parijda asoslangan chegara bilmas muxbirlar tashkilotiga ko'ra, ayni damda Eron qamoqxonalarida 65 jurnalist saqlanmoqda. Shulardan 10 nafari ayollar.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Yevropa Ittifoqi Rossiyani Ukrainadagi mojaroga aralashayotganlikda ayblab, uning moliya va mudofaa tizimlariga qarshi yangi sanksiyalar kiritishi kutilmoqda. Bugun Yevropa Ittifoqi elchilari Bryusselda majlis qiladi. AQSh prezidenti Britaniya, Germaniya, Italiya va Fransiya rahbarlari bilan telefonda gaplashib, yangi jazo choralarini muhokama qilgan.
There's a job to be done. It can only be done if these guns are down, that we have no risk on our way there. We are sick and tired of being interrupted by gunfights.
Bu o'rtada xalqaro tergov guruhi Ukraina sharqida urib tushirilgan Malayziyaga qarashli samolyot halokatini taftish qilishga urinyapti. Biroq samolyot qulagan joy atrofida Ukraina armiyasi va isyonchilar o'rtasida qonli janglar davom etarkan, buning iloji bo'lmayapti. Tergovga bosh bo'lgan Niderlandiya Ukraina hukumatidan harbiy amaliyotni bas qilishni so'ragan. Qo'shma Shtatlar Rossiya o'rta masofali ballistik raketalarni sinamoqda deb uni ikki tomonlama shartnomani buzganlikda ayblamoqda. Prezident Barak Obama Rossiya rahbari Vladimir Putinga xat yo'llab, undan 1987-yilda imzolangan bitimdan chetga chiqmaslikni so'ragan. Hujjatga ko'ra, tomonlar o'rta va qisqa masofali ballistik raketalarni yo'qotishga va sinamaslikka kelishib olgan. Bunday raketalar 500 kilometrdan 5500 kilometrgacha bo'lgan masofani qoplaydi. AQSh rasmiylari rossiyalik hamkasblari bilan masalani muhokama qilish niyati borligini bildirgan. Moskva hozircha bu ayblovlarga javob bermayapti. Washington Moskva munosabatlari Ukrainadagi vaziyat yuzasidan sovuqlashgan ekan, bu hol aloqalarni yanada keskinlashtirishi aytilmoqda. Gagadagi xalqaro arbitraj sudi Rossiya Yukos neft kompaniyasining sobiq aksiyadorlariga 50 milliard dollar to'lashi kerak degan qaror chiqardi. Sud hukmida aytilishicha, Rossiya hukumati 2003-yilda Yukos mulkini tortib olib, uning rahbari Mikhail Khodorkovskiyni qamoqqa olganida noinsoflikka yo'l qo'ygan.
The Russian state apparatus launched a full assault on Yukos and its beneficial owners in order to bankrupt Yukos and appropriate
Yukosning sobiq egalari Rossiyani sudga berib ishni yutib chiqdi, biroq Khodorkovskiyning kompaniyada ulushi qolmagan. Da'vogar 100 milliard dollar talab qilgan edi. Sud tovonni to'lash uchun Rossiyaga 180 kun muhlat bergan. Agar hukm bajarilmasa, xorijda Rossiyaga qarashli mulk tortib olinishi mumkin. Rossiya apellyatsiya qilishini bildirgan. AQSh Kongressi Vakillar palatasida davlat tomonidan moliyalanuvchi va xorijga axborot uzatuvchi tele va radio tarmoqlar ishini isloh qilishga qaratilgan qonun loyihasi qabul qilindi. Hujjatga ko'ra, shu kungacha ana shunday tarmoqlarni o'z ichiga olgan AQSh teleradio boshqaruvchilari kengashi o'rnini Xalqaro aloqa agentligi egallaydi. Uning rahbariyati tarkibidagi xodimlardan biri Amerika ovozini boshqaradi. Qonun loyihasida Ozodlik radiosi, Erkin Osiyo radiosi va Yaqin Sharq teleradio tarmog'i Ozodlik axborot tarmog'i deb nomlangan yangi boshqarma tarkibiga kiradi. Hujjat tanqidchilari nazarida bu Amerika ovoziga dunyoda bo'lgan ishonchning keskin pasayishiga olib keladi. Choraga qarshilar orasida Amerika ovozining amaldagi va sobiq jurnalistlari ham bor. Biroq qonun loyihasi muallifi Vakillar palatasining tashqi aloqalar bo'yicha qo'mitasi raisi Ed Roysning aytishicha, chora Rossiya va Xitoy Xitoy kabi davlatlarga qarshi axborot urushini samarali olib borish uchun zarur. Loyiha qonunga aylanish uchun avval Senat, so'ng prezident tasdig'idan o'tishi kerak.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Amerika ovozi radiosi hozircha qisqa to'lqinlarda chiqmayapti, ammo xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlar dunyo bo'ylab diniy erkinliklarga bag'ishlangan yillik hisobotini chop etdi. Ikki birodarlashgan shahar Buxoro va Santa Fe aloqalarga mas'ul rasmiy bilan suhbatda bo'lamiz. Shimolik Dakota shtatining neft sanoati va qonunchilik faoliyati haqida lavhamiz bor. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. AQSh Davlat departamenti dunyo bo'ylab diniy erkinliklarga bag'ishlangan yillik hisobotini chop etdi. Unda ko'p mamlakatlardagi ahvolga baho beriladi. 9-tasi alohida xavotirga molik davlat deya topilgan. O'zbekiston shulardan biri. Hisobot har yili chop etiladi. Bu 16-chisi. Unda bir yil davomida 100 dan oshiq mamlakatlardagi diniy ahvol yoritiladi. Fuqarolarning e'tiqodi o'rganilib, vaziyatga baho beriladi. Qonun buzarliklarga doir misollar keltiriladi. Bu yilgi hisobotga ko'ra 2013-yilda bir necha mamlakatda ayrim din vakillari ta'qibga olingan. Xoh musulmon bo'lsin, xoh nasroniy, xoh buddist. Ayniqsa mojaro zonalarda bunday insonlarning uy joyini ommaviy tarzda tashlab ketish hollari qayd etilgan. AQSh Davlat departamenti asosan hukumatlarni ayblaydi. Ba'zida ularning o'zi qonunni buzgan bo'lsa, boshqa hollarda huquqlarning poymol etilishiga ko'z yumgan. Diniy guruhlar xavfsizligini ta'minlamagan, ba'zida esa diniy faoliyatni cheklovchi qonunlar joriy etgan. Hisobotda aytilishicha asosiy erkinliklarning bo'g'ilishi zo'ravon ekstremistik kuchlarning kelib chiqishiga, hukumatning bu siyosatidan norozilarning ularga qo'shilishiga sabab bo'lmoqda. Ayrim mamlakatlarda hukumatlar diniy guruhlarga qarshi zo'ravonliklarni tergov qilmaydi, aybdorlarni jazolamaydi, deyiladi hujjatda.
The wholesale slaughter of Shia Muslims, the forced conversions of Christians in Mosul, the rape executions and use of women
Shia musulmonlarning ommaviy ravishda so'yilishi, Mosulda nasroniylarning kuchi bilan islomni qabul qilishga majburlanishi, jinsiy zo'ravonliklar, qatllar, ayol va bolalardan jonli qalqon sifatida foydalanish bularning barchasi vahshiylik dedi Kerry. AQSh davlat kotibi Birmada Rohinjalik musulmonlarning uylaridan haydalib, qochqinlar lagerga joylashtirilishini ham tilga oldi.
From South Asia to Sahel Governments have silenced members of religious groups with oppressive laws, harsh punishments, and brutal tactics that have no place.
Hisobotni taqdim etgan AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, Janubiy Osiyodan tortib Afrikagacha bo'lgan hududda ayrim hukumatlar ba'zi dindorlarni adolatsiz qonunlar va beshafqat jazolar bilan 21-asrga mos bo'lmagan ravishda tazyiqqa olib keldi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti vakili Sara Margon hisobotni olqishladi, ammo Washington o'z tashqi siyosatida doim ham unga mos ravishda ish yuritmasligini ta'kidladi.
It's part of smart development, it's part of good security measures and the United States has sent that message sometimes when it's
AQSh o'ziga qulay bo'lgan hollardagina tanqid bilan chiqadi, boshqa safar sukut saqlaydi deydi faol. Hisobot mualliflari 9 mamlakatni alohida xavotirga molik deb topgan, ular orasida Markaziy Osiyodan O'zbekiston va Turkmaniston. Hujjatga ko'ra O'zbekistonda qonunlar diniy erkinlikni himoya qilishga qaratilgan, ammo amalda diniy faoliyatlar keskin cheklangan. Diniy guruhlarga siyosat bilan shug'ullanish, siyosiy partiyalar va ijtimoiy harakatlar tuzish man qilinadi. O'zbekistonda 16 e'tiqodga mansub 2223 ta diniy guruhlar ro'yxatdan o'tgani aytiladi. Shulardan 2051 tasi musulmon guruhlari. Hisobotda aytilishicha O'zbekistonda diniy ekstremizmga aloqadorlik aybi bilan qamash hollari davom etmoqda. Bunday mahbuslar hibsxona va qamoqxonada qiynoqqa solinadi, ba'zilari qiynoqlarga chidamay jon beradi. Hujjatda ana shunday holatlarning ayrimlari misol tariqasida keltiriladi. Unga ko'ra, diniy ekstremizmda ayblangan ba'zi shaxslar qochqin maqomini so'ragan bo'lishiga qaramay, Ukraina, Rossiya va Qozog'iston kabi mamlakatlardan O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan. O'zbekiston 2011-yildan beri har yili Davlat departamenti hisobotida alohida tashvishga molik mamlakat sifatida tilga olinadi. Bunday davlatlarga AQSh ba'zi turdagi yordamini cheklaydi.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
...1989-yilda Sovet davrida imzolangan shartnomaga ko'ra Buxoro va Santa-Fe birodarlashgan shaharlar. Buxorolik hunarmandlar Kaliforniya shtatidagi bu shaharga safar qilib turadi va u yerdagi yarmarkalar, san'at kollejlari va universitetlarda ishini ko'rsatadi, o'rganadi. Santa-Fe xalqaro hunarmandchilik yarmarkasida bu yil O'zbekistondan 25 usta qatnashdi. Meksika delegatsiyasidan keyin ikkinchi eng yirik jamoa. Buxorodan umuman O'zbekistondan yosh mutaxassislar hunar ahli tez-tez kelishini xohlaydi, deydi Buxoro va Santa-Fe birodarlik rishtalari uchun mas'ul Kerol Robertson Lopez. Nasiba Tohir u bilan suhbatlashdi.
Sister Cities was actually started by President Dwight Eisenhower after World War II, after he saw the devastation of war. He said there
Birodar shaharlar g'oyasini 2-chi jahon urushidan keyin prezident Dwight Eisenhower olg'a surgan. Xarobazor adovatni kuzatgan prezident boshqa bunday vayronkor urushlar bo'lmasligi uchun qo'ldan kelgan hamma choralarni ko'rishimiz kerak degan. U Amerikadagi shaharlar dunyoning turli shaharlari bilan rishtalar bog'lashini, o'rtadagi tafovutlarni ham o'xshashliklarni ham qadrlashini istar edi. Birodar shaharlar izzat, rozilik va ahillik orqali tinchlikni ardoqlash, mustahkamlashni ko'zlaydi.
Quite frankly, is a way of achieving world peace.
Buxoro va Santa-Fe o'rtasida birodarlik bitimiga qachon qo'l qo'yilgan?
Buxoro and Santa-Fe signed the agreement in 1989.
Santa-Fe va Buxoro birodarlik bitimini 1989-yilda imzolashgan. Hali Sovet Ittifoqi qulamagan davr edi. Yaqinda Buxoroga safarim paytida mashina sotib tirikchilik qilgan bir odamni uchratdim. Bilsam, maktabdalik yillarida Santa-Feda 6 hafta o'qib ketgan ekan.
A 6-week study program when he was in high school.
Ko'rinishidan Buxoro va Santa-Fe aloqalari faqat san'at sohasi bilan cheklanib qolyapti. Muloqotsizday.
I don't think things are dormant. I think they're actually very vibrant because of the exchange that we do have through art.
Yo'q, nazarimda aloqalar sust emas. Aksincha, aynan san'at sohasining sharofati bilan juda qizg'in. San'at ikki davlat bir-birini yaxshiroq tanishi uchun noyob imkoniyat. Oraga siyosiy farqlarni aralashtirmasdan, ikki davlat siyosiy hayotida ro'y berayotgan jarayonlarni aralashtirmasdan ishlash imkoniyati bu. Aksariyat hollarda odamlar hukumatlarga ta'sir qila olmaydi. Shu sababli biz hukumatlarimiz haqida gap ochmaymiz. O'rniga fuqarolarning kundalik muammolari, xususan ta'lim, infratuzilma, iqtisodiy taraqqiyot kabi masalalarni muhokama qilamiz.
Providing good infrastructure in our cities, economic development and things like that.
Birodarlik rishtalari, o'zaro tashriflar, muloqotlarni nazarda tutadi. Santa-Fedan O'zbekistonga delegatsiya oxirgi bor qachon bordi?
I generally go every other year. Now we have ties through one of our artists, Abdullah, who is just here.
Odatda har ikki yilda bir marta safar qilaman O'zbekistonga. Buxoro hokimiyati bilan hunarmandlar orqali bog'lanamiz. Hokimni shaxsan biladigan ustalar bor. Ular o'rtada ko'prik vazifasini o'taydi. Kelasi yili Santa-Fedagi hunarmandlar festivaliga Buxoro hokimi ham keladi degan umiddamiz. Hozir shu haqda muzokaralar ketyapti. Hokim kelib, Amerikada o'zbekistonlik hunarmandlar yashayotgan yutuqlarni o'z ko'zi bilan ko'rishini, Santa-Fe yarmarkasining ahamiyatini bilishini xohlar edik.
So we can really see what the artists are doing here and how incredible the folk art market is.
O'zbekistonga, Buxoroga borganingizda hukumat vakillari, oddiy fuqarolar bilan ko'rishasiz. Qo'shma Shtatlar haqida tasavvur qanday?
Generally, when we talk about the United States, we oftentimes talk in the context of the folk art market.
Qo'shma Shtatlar haqida gap ketganida odatda Santa-Fe hunarmandlar festivalini muhokama qilamiz. Chunki Buxoroda kim bilan muloqot qilgan bo'lsam, o'sha odam u yoki bu jihatdan albatta Santa-Fega aloqasi bo'ladi. 4 yil oldin Buxoroga birinchi borganimda ko'chada ketayotib katta tselofan xalta ko'targan ayolni ko'rib qoldim. Tikilib qarasam, o'sha xaltaga Santa-Fe hunarmandlar yarmarkasining belgisi tushirilgan ekan. U ayol bilan gaplashdim, rasmga tushirdim. Juda xursand bo'lganim esimda. Biz odatda odamlarning Amerikaga munosabat haqida gaplashmaymiz. Har qanaqangi siyosiy muhokamalardan chetda yuramiz. Aksariyat hollarda O'zbekistonda farzandni katta qilish, oilalarning kundalik hayoti, katta va kichik avlodning muomalasi haqida fikr almashamiz. Menga masalan qiziq tuyulgan bir jihati, O'zbekistonda ayollar turmushga chiqib, oilaviy hayotning dastlabki 5 yilini uyda o'tirib, bolalari bilan o'tkazishga bajonidil rozi ekan. Albatta, taomlarni qiyoslaymiz, Amerika va O'zbekistondagi oziq-ovqatni muhokama qilamiz. Bu maroqli. Deylik, Buxoroning taomlari mening jonu dilim. Nonini aytmaysizmi? Bira mazali. Mehmonga boradigan bo'lsangiz, ovqatni, palovni erkaklar pishirishi menga juda ma'qul tushdi. O'zim ko'rgan, bilgan mehmondo'stlik, odamoxullikni hech yerda boshqa uchratmaganman. Ko'p so'rashadi mendan. Keril, nima uchun O'zbekiston Buxoroga mehr qo'ygansan deb? Odamlarini yaxshi ko'raman. Yuragi shunaqayam keng, odamshavanda insonlar. Buxorodan kelgan hunarmandlarning mahorati, bir necha tilda bemalol gaplasha olishi meni lol qoldiradi. Ular mohir savdogar, muomalaga usta, hammaning ko'ngliga yo'l topadi. Safarlarimdan bir narsani angladim. Birovning uyiga borsam, menga shu narsa yoqdi, demay qo'ydim. Chunki bor narsasini sizga sovg'a qilib yuboradi bu odamlar.
Never to say I like something in their homes too much because then they want to give it to me.
Birodarlik rishtalari. Bunda oddiy birodarlar o'rtasida bo'lgani kabi taraflar bahslashib, bir-biriga tanbih berishi ham mumkinmi? Masalan, O'zbekistonda aksariyat ta'limiy almashinuv dasturlari yopilib ketdi. Tinchlik korpusi faoliyati to'xtatilgan. Qo'mita raisi sifatida qanchalik ta'sir qila olasiz? Bu mavzularni qanchalik ko'tara olasiz?
No, we really don't participate in those debates because we want to be as apolitical as possible because it's more important.
Yo'q, bu bahslarda ishtirok etmaymiz. Siyosatdan iloji boricha chetda yuramiz. Chunki odamlar bilan yuzma-yuz muloqot nihoyatda muhim biz uchun. Almashinuv dasturlari qayta ochilganidan keyin Buxorodan talabalar yana kelishini, kollejlarimizda o'qishini xohlar edik. Avval ham sopol bo'yicha ustalar Buxorodan Amerikaga safar qilgan edi. Ular Santa-Fedagi kollejlarda, Santa-Fe san'at universitetida talabalar bilan ko'rishgan, ishlarini namoyish qilgan edi. San'at sohasida almashinuvlar ko'proq bo'lishini xohlar edik.
Uzbekistan and Bukhara.
Kerol Robertson Lopez, Santa-Fe va Buxoro birodarlik qo'mitasi raisi bilan suhbat edi. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Dasturimiz davom etadi. Shimoliy Dakota qonun chiqaruvchi organi 2 yilda faqat bir marta yig'iladi. Bu Amerikada ana shunday 4 shtatdan biri. Viloyat g'arbida neft sanoatining gullab yashnayotgani hukumat uchun yangi muammo va vazifalar yaratmoqda. Behzod Muhammadiy hikoya qiladi.
Neft qazib olina boshlangandan keyin Shimoliy Dakotaning Williston shahrida ish joylari ham, aholi soni ham ko'paydi. Bu esa shtat va shahar rahbarlari uchun yangi vazifa va muammolarni tug'dirmoqda. Masalan, davlat maktablarida o'quvchilar soni keskin oshgan. Williston maktablari boshqaruvchisi Viola LaFontaine'ning aytishicha, eski byudjet bilan yangi o'quvchilarni qamrab olish qiyin bo'lyapti.
So if I get 300 more kids this year, I don't get paid for them till the following year.
Bu yil 300 yangi o'quvchi kelsa, ular uchun mablag'ni kelasi yil olaman. Hozirgi o'quvchilar uchun ajratiladigan pul bizga 1 yil o'tib keladi. Men o'quvchilar ehtiyojlarini qondirish uchun barcha mavjud vositalardan foydalanishga majburman, deydi u. Byudjet muammosini Shimoliy Dakota shtati parlamenti hal qiladi. Bu organ shtat poytaxti Bismarckda yig'iladi. Ammo yilning aksar qismi parlament binosi ishlamaydi. Xonalar, zallar bo'm-bo'sh bo'ladi. Chunki qonunchilar har 2 yilda bir marta yig'iladi. Sessiya 80 kun davom etadi.
There are a number of infrastructure issues that probably require
infratuzilmaga oid qator masalalar to'planib qolgan. Ularni ko'rib chiqish uchun 2 yilda bir marta yig'ilish yetarli emas, deydi Shimoliy Dakota Davlat universiteti professori Dean Banksand. Unga ko'ra, neftni qazib olish texnologiyasi doim yangilanib turadi. Quduqlar ko'payadi, shtatdagi neftga oid vaziyat ham o'zgaradi.
So every time the legislature meets, we've got a new story to tell.
Qonunchilar yig'ilganida vaziyat batamom boshqacha bo'ladi, deydi u.
Major issues that come up cannot be cited
Tug'ilgan muammolarni hal etish yoki muhokama qilishning yagona imkoni faqat parlament sessiyasi davomida, deydi Shimoliy Dakota qonun chiqaruvchi organining huquqiy xizmatlar direktori Jay Buringrud. Uning aytishicha, sessiyalar orasida parlament qo'mitalari va shtat gubernatori ko'p masalalarni hal qilish salohiyatiga ega.
There are committees that are working issues on energy development, the impact of energy development.
Energiya sohasining rivojlanishi, energetika taraqqiyotining ta'siri kabi masalalar ustida qo'mitalar ishlamoqda. Gubernator ham sessiyalar orasida tug'iladigan ishlarni hal qilishi mumkin, deydi u. Shu yil boshida asosan respublikachilar nazoratidagi organda demokratlar gubernator Jack Dalrymple'ni neft sanoatiga aloqador mablag' masalasini muhokama etish uchun navbatdan tashqari sessiya o'tkazishga chaqirdi. Ammo gubernator ularga rad javobini berdi.
If you look at it in its entirety, the state is responding, but
umuman olganda shtat muammolarni hal qilyapti, lekin odamlar nazarida hukumat e'tibori yetarli darajada emas, deydi Jay Buringrud. Viola LaFontaine ham norozilardan biri.
Some people say yeah, it would be better if they meet every year. I think just make better decisions on
Balki sessiyalar uzoqroq davom etishi kerakdir. Ba'zilar sessiya har yili o'tkazilishini istaydi. Men esa 2 yilda bir marta yig'ildingizmi, yaxshiroq ishlang, yaxshiroq qarorlar qabul qiling deyman. Ular Shimoliy Dakotaga yordam berish kerak, deydi u. LaFontaine kerakli yordamni olish uchun 2015-yilning yanvarigacha kutishi kerak. Parlamentning keyingi yig'ini ana shu paytga belgilangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'on rasmiylarining bildirishicha, bugun janubdagi Qandahor viloyatida ro'y bergan xurujda prezident Hamid Karzayning qarindoshlaridan biri halok bo'lgan. Hishmat Karzay Ramazon hayiti munosabati bilan uyida mehmonlarni kutayotgan bo'lgan. Ulardan biri sallasining ostidagi bombani portlatgan. Xuruj kimning ishi ekani ma'lum emas. Hishmat Karzay prezidentlikka nomzod Ashraf G'anining saylov kampaniyasini boshqargan. Isroilning G'azo sektoriga qarshi hujumlari davom etar ekan, bugun kamida 26 falastinlik nobud bo'lgan. 8 iyuldan beri sektorda 1100 dan ziyod odam o'lgan. Isroil Hamas jangarilarini nishonga olyapmiz deyishiga qaramay, qurbonlarning aksariyati oddiy odamlar. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va AQSh davlat departamenti Erondan o'tgan hafta hibsga olingan 4 jurnalistni ozod etishni so'ramoqda. Ulardan biri Washington Post gazetasining Tehrondagi muxbiri Jason Rezoyan ekani ma'lum. Eron hukumati bu jurnalistlarga qarshi rasman ayblov qo'ymasa yoki sudning adolatli bo'lishini kafolatlay olmasa, ularni ozod etishi zarur, deyiladi Human Rights Watch bayonotida. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.